Καλησπέρα σας.
Είναι η δεύτερη συνάντηση που κάνουμε για να σχολιάσουμε αυτά τα ωραία, τα πολύ σημαντικά, τα αγιοπνευματικά που αναφέρει σε αυτό το καινούργιο βιβλίο ο μακαριστός γέροντας Σιλουλιανός περί νοεράς προσευχής, ερμηνεύοντας το Γρηγόριο του Σιναίτη. Φαίνονται ίσως δύσκολα αυτά, όχι τόσο άμεση για τη ζωή μας, και αυτό όχι γιατί δεν είναι, αλλά γιατί δεν είμαστε άνθρωποι προσευχής και δεν καταλάβουμε πως η προσευχή είναι το πλέον σημαντικό στη ζωή μας, είναι το οξυγόνο της ψυχής και χωρίς προσευχή δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει ζωή και χαρά. Λοιπόν, είχαμε τελειώσει στην προηγούμενη συνάντησή μας σε αυτό που λέει ο γέροντας, ότι η προσευχή είναι σημαντικό να γίνεται με ειρήνη, με ησυχία λογισμών, χωρίς ένταση, απαλά, χωρίς εγωισμό, χωρίς παράπονο, χωρίς γκρίνια. Μας έδωσε δηλαδή και θα μας δώσει στη συνέχεια την τέχνη της πνευματικής ζωής, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο, τις συνθήκες, για να μπορεί να καρποφορεί προσευχή και να έχουμε ωφέλεια. Λοιπόν, αναφέρει στη συνέχεια ότι μπορεί κανείς σε μια κατάσταση προσευχής να ζήσει κάποιες καταστάσεις ευλογημένες, που αυτό βέβαια λέει δεν είναι ώρα προσευχή, αλλά είναι καραμελίτσα που μας δίνει ο Θεός, και να πάρουμε δύναμη να προχωρήσουμε, αλλά και αυτές τις καταστάσεις να τις έχουμε ως εμπειρία και ως μνήμη τις δύσκολες στιγμές της πνευματικής μας πορείας. Λέει, κι αν πάλι εκεί που προσεύχεσαι λέγοντας το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό, τα μάτια σου ξαφνικά βγάλουν δάκρυα και η καρδιά σου συγκλονιστεί, γιατί θα νιώσει ότι να ο Κύριος με πλησιάζει. Αλλά πώς θα πλησιάσει εμένα τον αμαρτωλό? Η πνευματική στάση που εκφράζει μία υγεία είναι αυτό. Αφενός μεν αναγνωρίζεις τη γνησιότητα της εμπειρίας, αλλά ταυτόχρονα νιώθεις την αναξιότητά σου για αυτή την εμπειρία και εκπλήσεσαι και λες πώς είναι δυνατόν να συγκαταβαίνει ο Θεός στη μαυρίλα μου, στα σκοτάδια μου, στην αμαρτία μου και προσωπικά να ασχολείται μαζί μου. Αυτός ο συγκλονισμός, αλλά και αυτή η αίσθηση ταυτόχρονα της αναξιότητάς μας για αυτή την εμπειρία, είναι δύο στοιχεία τα οποία μαρτυρούν την γνησιότητα, την αυθεντικότητα αυτού του πνευματικού γεγονότος αυτής της εμπειρίας. Συνεχίζω όμως και λέω για να τους ότι αυτό δεν είναι ιερά προσευχή, αλλά είναι, όπως είπαμε, η όθηση. Είναι αυτό που δίνει ο Θεός γιατί τον έχουμε ανάγκη. Είναι μια στιγμή εκρήξεως της ψυχής μας, μια στιγμή θαυμασμού ή άλλων αισθημάτων ενισχυτικών της πνευματικής μας ζωής. Οπωσδήποτε βέβαια δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε αυτό με κάποια συναισθηματικά ψελίσματα που έχουμε και λόγω του χαρακτήρος μας και λόγω της φύσεώς μας. Αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε ότι είναι αυτό που περιγράφει εδώ, και χρειάζεται λίγο να το διακρίνουμε αυτό και να μην νομίσουμε ότι το κάθε συναίσθημά μας είναι και μια εμπειρία πνευματική. Τέτοια είχαν όλοι οι Άγιοι και έχουμε και εμείς, παρότι είμαστε αμαρτωλοί. Δίνει ο Θεός όχι μόνο στους Αγίους αλλά και στους αμαρτωλούς. Δίνει αυτό που χρειάζεται ο καθένας, αυτό που χρειαζόμαστε κάθε στιγμή, να σταθούμε στα πόδια μας και να προχωρήσουμε, και αυτό δεν μπορεί να μην το κάνει ο Θεός, αφού είναι ο πατέρας μας. Και όταν μάλιστα έστω και με λάθος τρόπο δηλώνουμε με την έστω λάθος προσευχή μας μία διάθεση να στραφούμε κοντά του. Αυτό λέει όμως δεν είναι κάτι σοβαρό και μεγάλο, έχει όμως σημασία για μας. Όπως ο λόγος ενός ανθρώπου ή ένα γράμμα της Αγίας Γραφής ή κάτι τέλος πάντων που μπορεί να συμβεί στη ζωή μας, είναι μια κραυγή, ένα βήμα που όμως μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Δηλαδή υπάρχουν κάποια σημεία που Δεν είναι βεβαίως η νεαρά προσευχή, δεν είναι η μεγάλη εμπειρία. Αλλά είναι στοιχεία που μπορεί μέσα μας να μας ενεργοποιήσουν. Όπως έρχεται κάποιος άνθρωπος που μπορεί να μην άγιος, ένας κοινός άνθρωπος, να μας πει κάτι, βάζοντας το Θεό στο στόμα κάτι, το οποίο εμάς θα μας ενεργοποιήσει. Ή κάτι θα διαβάσουμε, που θα μας αφυπνίσει, θα αγγίξει την καρδιά μας. Θα ενεργήσει ο Θεός με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούμε. Αυτά λοιπόν είναι τα φάρμακα που μας δίνει συχνά ο Θεός για να ενισχυθούμε, να πάρουμε θάρρος μέσα μας και να αρχίσουμε να εξασκούμε αυτή την εσωτερική πνευματική ζωή, την κατάσταση δηλαδή της προσευχής. Ένα τέτοιο λέει βίωμα και μια τέτοια κραυγή συναντάμε και εις τον Κύριον. Έκραξε λέγει φωνή μεγάλη προς τον Πατέρα του, αφενός μένα από τη χαρά, διότι ολοκλήρωσε το έργο του και θα πήγαινε στον ουρανό. Όταν έχουμε λέει τέτοια βιώματα, τα κρατάμε, είναι μια παρένθεση πολύ όμορφη στην προσευχή μας. Είναι μια διασκέδαση της καρδιάς μας. Τι ωραία λέξη, διασκέδαση της καρδιάς μας. Διασκεδάζω την θλίψη, διασκεδάζω τα σκοτάδια μου, διασκεδάζω την αμαρτία μου, διασκεδάζω την απομάκρυση μου από τον Θεό. Αυτά λοιπόν είναι στοιχεία, είναι μια διασκέδαση της καρδιάς και μια ανάπαυση, μια χαρά. Ξέρετε, όλα είναι ευλογημένα που δίνει ο Θεός και όλα που ζούμε οι άνθρωποι, αλλά όντως αν μιλούμε για ψυχαγωγία και διασκέδαση, η πραγματική είναι αυτή. Η πραγματική διασκέδαση της ψυχής, η πραγματική ψυχαγωγία της ψυχής, αυτό που δίνει αγωγή στην ψυχή μας, είναι οι καταστάσεις αυτές της προσευχής. Τότε νιώθει ο άνθρωπος ότι πραγματικά ζει. Τότε ζει και τον χρόνο και τον τόπο. Τότε είναι παρόν στη ζωή του. Είναι αυτό, πώς να το πούμε. Τότε λες ζω, είμαι ζωντανός. Αλλά εμείς λέει μετά την κραυγή αυτή, θα προχωρήσουμε τον κανόνα μας, θα πούμε πάλι στη δική μας τροχιά, σε αυτό που λέει ο Άγιος μας, το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε τον αμαρτωλό. Δηλαδή ναι, το ζήσαμε αυτό, μας δίνει θάρρος, είναι μια διασκέδαση, είναι μια αναψυχή, βγαίνουμε λίγο στο ξέφωτο για να πάρουμε αέρα και να ανασάνουμε, αλλά μετά θα πάρουμε την όθηση να συνεχίσουμε αυτή την πορεία της ευχής, της προσευχής. Παρακάτω. Μέχρι σαν ο νους εθίστασε το έργο, προκόψει και δύναμη λάβει παρά το πνεύματος, ιστολικός και κρατεός εύχεστε. Τι σημαίνει αυτό, να δούμε την ερμηνεία, πώς το αναλύει. Πρέπει να κράζεις, λέει, ησύχος και αταράχος. Η κάθε λέξη που λέγει δεν είναι τυχαία. Όπως είπαμε και πριν, είναι τέχνη η πνευματική ζωή. Είναι τέχνη η προσευχή, είναι επιστήμη. Έχει το δικό της τρόπο, τη δική της πορεία. Πρέπει, λέει, να κράζεις ησύχος και αταράχος μέχρι να συνηθίσει ο νους το έργο της προσευχής. Να κράζει αφενός, αλλά χωρίς ταραχή, χωρίς ένταση, με ησυχία. Αυτό λοιπόν που αναφέρεται εδώ σαν κατάσταση και ως προϋπόθεση προσευχής και είναι αγωγή πνευματική, αφορά, ξέρετε, όλη μας τη ζωή. Ο χριστιανός οφείλει να έχει τέτοια στάση σε όλη τη ζωή. Να κάνει τα πάντα, να κράζει, να κινείται, να δημιουργεί, αλλά ησύχος και αταράχος. Χωρίς ένταση, με ειρήνη εσωτερική, χωρίς ταραχή, με ανάπαυση. Όσο όμως χρειάζεται να καταβάλεις κόπο ή δυσκολεύεσαι ή φοβάσαι μέχρι τότε να είσαι πολύ προσεκτικός. Δηλαδή θέλει να πει μέχρι να φτάσουμε σε αυτήν την πορεία χρειάζεται προσοχή, να μην μας ταράξει η δυσκολία, να μην υποκύψουμε στον φόβο και να κάνουμε κόπο ήρεμα όμως. Δέστε δύο όρους που χρησιμοποιεί. Όχι ο φόβος και όχι να μας καταβάλει η δυσκολία και ο κόπος. Θέλει να βρούμε το μέτρο μας. Αλλά ό,τι και αν κάνουμε πέρα από την προσευχή είναι σημαντικά αυτά που λέγει. Ησύχος, αταράχος, κρατήστε το μέσα σας, το κρατήσουμε. Δηλαδή, να μην κλέψει την καρδιά μας κανένα γεγονός πάνω από την προσδοκία του Χριστού. Να μην κλέψει και να μην ταράξει την καρδιά μας κάτι από την παρουσία του Χριστού. Μπορεί το κάθε τι να μας ταράσει, να μας ενοχλεί, να φωνάζουμε, να αντιδρούμε. Όλα αυτά συμβαίνουν ανθρώπινα. Δείχνουν όμως και την αδυναμία μας. Δείχνουν ότι δεν πάμε σε σωστή πορεία. Είμαστε στην εργασία μας, είμαστε στο σπίτι, είμαστε έξω. Γίνεται κάτι και αμέσως το μεγαλοποιούμε και βγάζουμε ένταση μέσα μας. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο Θεός μας είναι το πρόβλημα που προέκυψε. Ο Θεός μας είναι η αδικία που μας κάναν και πρέπει να το λύσουμε το πρόβλημα. Ο Θεός μας είναι οι μεριμνές μας που πρέπει να ρυθμίσουμε. Αυτό το δηλώνει η έντασή μας. Ο κόπος, η ταλαιπωρία που υφιστάμεθα, ο φόβος μας, η ταραχή. Είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε την εσωτερική ησυχία και ισορροπία. Και την κρατούμε όχι γιατί πιέζουμε τον εαυτό μας, το χαρακτήρα μας τον θάβουμε για να είναι έτσι. Γίνεται μόνο του όταν αποκλειστικά είμαστε αφοσιωμένοι στο Χριστό. Όταν ησυχάσουμε στο Χριστό, όταν νιώσουμε την ηρωτικότητα στο Χριστό, όπως είναι ο ερωτευμένος. Όταν νιώθει ότι υπάρχει ο ερωτάς, τότε κανείς ησυχάζει. Δεν ταράσεται. Όσο το διεκδικεί ή όσο δεν ζει τον ερωτά του, έχει μια ταραχή, μια ένταση, δεν ησυχάζει. Έχει μια ανησυχία. Όταν όμως αναπαυτεί στον ερωτά του, αναπαυτεί, ησυχάζει ο άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, όσο βρούμε τον ερωτά μας, όσο βρούμε τον Χριστό, όταν παραδεχθούμε ότι αυτό είναι η ζωή μας και το ζούμε, ησυχάζουμε. Οτιδήποτε άλλο, ό,τι δηλώνει ταραχή, ένταση, κόπο, φόβο, σημαίνει ότι δεν παραδεχθήκαμε ότι ο Χριστός είναι η ζωή μας. Δεν έχουμε δηλαδή ανάπαυση, δεν έχουμε πληρότητα στο πρόσωπό του και μεγαλοποιούμε οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η έννοια του ησύχους και αταράχους. Δεν χρειάζεται λοιπόν αυτός ο φόβος. Και θέλει μια προσοχή σε αυτό, να μην χάσουμε αυτή την επαφή, αυτή την εμπειρία, αυτή τη διάθεση. Όταν ο οδηγός λέει ακούσει κάποιον θόρυβο, αμέσως σταματά. Κοιτάζει τους τροχούς, το κινητήρα, τα πάντα. Γιατί ο θόρυβος κρύβει κάποια βλάβη. Έτσι και εμείς, αν δεν έχουμε ειρήνη στην προσευχή μας, υπάρχει πρόβλημα. Μα τι ωραία, τι ξεκάθαρα πράγματα. Έρχεται ο άλλος και σου λέει, τι προσευχή να κάνω, ρε πάτε. Το θέμα δεν είναι τι προσευχή θα κάνεις, είναι πώς θα κάνεις την προσευχή. Ό,τι προσευχή θέλεις κάνει, αλλά ποιος είναι ο τρόπος της προσευχής. Ποια είναι η διάθεση της προσευχής, ποια είναι η συνθήκη, το κλίμα της προσευχής. Και λέει πολύ ωραία εδώ ο γέροντας. Εάν δεν έχουμε ειρήνη στην προσευχή μας, υπάρχει πρόβλημα. Και πρέπει όπως ο οδηγός να παρατηρήσουμε πού πήγε το πράγμα λάθος. Πού ξεκίνησε λάθος, πού χάσαμε το δρόμο μας. Η προσευχή λοιπόν, αν δεν έχει ειρήνη, δείχνει ότι κάποια δυσκολία έχουμε μέσα μας που πρέπει να τακτοποιήσουμε. Είδατε ότι είναι ο καθρέφτης η προσευχή μας, είναι ο καθρέφτης μας. Πάμε να προσευχθούμε και φεύγει το νους μας από εδώ και από εκεί. Πάμε να προσευχθούμε και όλα οι μέρη μας έρχονται μέσα στην καρδιά μας. Πάμε να προσευχθούμε και απαιτούμε ότι ο Χριστός να λύσει το πρόβλημα όπως το θέλουμε εμείς. Και βιάζουμε τον Θεό και ταρασόμαστε μέσα μας και δεν έχουμε ανάπαυση. Όλα αυτά είναι δείξεις, είναι δείγματα, είναι συμπτώματα ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ως επιτοπλίσεις όλα αυτά φανερώνουν τον εγωισμό μας. Το θέλημά μας, όπως λέει παρακάτω ο γέροντας, δηλώνει την πνευματική χοντράδα μας, την καινοδοξία μας. Τέλος πάντων, η ανισορροπία μας λοιπόν να μην εμποδίζει το νου να βρει την θέση του μέχρι ότου έλθει η ώρα να δυναμώσει το νου, το πνεύμα, το Άγιο με το πνευματικό χάρισμα. Ιστολικός και κρατεός εύχεστε ώστε ο νους να εύχεται με δύναμη και ολικός. Να εύχεται ο νους, λέει, αυτή είναι η πραγματική προσευχή. Ολικός, καθολικά, να πιάνει όλο τον άνθρωπο, καθολικά και κρατέα και δυνατά. Αλλά λέει αυτό όμως είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει αυτή την χάρη. Η προσευχή γίνεται με το Άγιο Πνεύμα. Η πραγματική προσευχή. Το Άγιο Πνεύμα μας κάνει προσευχόμενους. Το Άγιο Πνεύμα μας κάνει πνευματικούς ανθρώπους. Το Άγιο Πνεύμα μας δίνει ζωή. Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Είναι πνοή. Είναι τα πάντα. Εμείς νομίζουμε ότι εμείς τα κάνουμε. Αν δεν έρθει το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορούμε ούτε με το λαρύγγι να βγάλουμε την ευχή. Το έλεος του Θεού επιτρέπει και προσευχόμαστε, βλέποντας τη διάθεσή μας. Και λέει όμως, χρειάζεται και ο νους να βοηθήσει σε αυτό το, σε αυτή την κίνηση, σε αυτή τη συνθήκη, αλλά να μην εμποδίσει η ανισορροπία μας. Η ανισορροπία μας ποια είναι? Θέλω αποτέλεσμα αμέσως στην προσευχή μου. Θέλω γρήγορο αποτέλεσμα. Φαντασιώνομαι οράματα. Απαιτώ καταστάσεις. Θέλω τη λύση των προβλημάτων μου. Όλα αυτή λοιπόν η ανισορροπία εμποδίζει το νου να δεχθεί την χάρη του Αγίου Πνεύματος και να είμαστε σε κατάσταση προσευχής. Αυτή λοιπόν η ανισορροπία πρέπει να φύγει. Πάλι θα επανάλαβουμε, η προσευχή είναι ο καθρέφτης μας. Θα το λέμε και θα εξαρτούμε να το λέμε συνεχώς. Ό,τι υπάρχει στην προσευχή μας, υπάρχει σε όλη μας τη ζωή. Τι βλέπουμε, στις σχέσεις μας, τι δυσκολεύει? Η ανισορροπία μας, η απέτησή μας, η γκρίνια μας, ο λογισμός μας, η ταραχή μας, η αποσία της ειρήνης που έχουμε. Έτσι δεν συμβαίνει. Άρα πρέπει να φύγει από μέσα μας η ανισορροπία, η έλλειψη τάξης, αρμονίας, μέτρου. Να υπάρχει δηλαδή ταπείνωση και μετά θα μπορούν τα πράγματα να μπουν σε μια όμορφη πορεία και στην προσευχή αλλά και στην καθημερινότητά μας αλλά και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις. Όταν μας επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο, λέει, θα του καταστήσει ικανόν το νου μόνο σου πια, χωρίς δύσκολη να μπαίνει σε αυτή την αυτόματη γραμμή. Ολικός σημαίνει ότι η ευχή θα γίνεται με όλη την ένταση του νου και κρατιός με όλη τη δύναμη της υπάρξεώς μας. Αυτό που λένε οι πατέρες μας, να έχουμε σύντονη προσευχή. Όλος ο εσωτερικός μας τόνος, όλη μας η κατάσταση, όλη η δύναμη να στρέφεται με ορμή προς τον Θεό. Αλλά ησύχως και αταράχως. Χωρίς φόβο, χωρίς να αποβιδούμε τη δυσκολία, χωρίς να έχουμε αυτή την ταραχή. Γιατί ο φόβος, ο κόπος, η δυσκολία είναι ενδείξεις της ανισορροπίας μας. Ένας νορμάλ άνθρωπος, ένας φυσιολογικός άνθρωπος, ένας ισορροπημένος άνθρωπος μπορεί και τα κάνει όλα. Κάποιοι λένε, παρένθεση αυτό, ότι κάποιος έχει κλείσει για μοναχισμό, κάποιος για γάμο. Έχουμε την εντύπωση ότι ένας ισορροπημένος άνθρωπος μπορεί να κάνει και τα δύο. Και για μοναχισμό κάνει και για γάμο και για τίποτα. Ο φυσιολογικός, ο ισορροπημένος άνθρωπος μπορεί μέσα μαζί να δουλέψουμε, να ισορροπήσουμε. Και η ταραχή προέρχεται από τον εγωισμό μας, από τη φιλαυτία μας, από το θέλημα. Έχουμε θέλημα να τα χρησιμοποιήσουμε τα πράγματα όσο εμείς θέλουμε. Όπως εμείς φανταζόμαστε ότι είναι σωστό. Θέλουμε να αλλάξουμε και τον άλλο τη γνώμη, τον διορθώσουμε. Αυτό είναι ταραχή, ανισορροπία. Ένας ανισόρροπος, με αυτή την έννοια, μην το παρεξηγήσουμε, άνθρωπος που έχει αυτή την ταραχή δεν μπορεί να προδεύσει πνεύματα και δεν μπορεί να έχει προσευχή. Συνεχίζει. Τότε γαρ ου χρήζει λαλήν διαστόματος, ουδέ γαρ δύναται αρκούμενος μόνο το νοή ολόκληρον ποιήστε την εργασία. Τέλει, όταν σε επισκεφθεί το Πνεύμα το Άγιο και ο νους, τι σημαίνει επίσκεψη του Άγιου Πνεύματος, πεντηκοστή. Η Εκκλησία είναι μια πεντηκοστή, ξέρετε. Γιατί το Άγιο Πνεύμα τελειώ τα μυστήρια. Η Θεία Λειτουργία είναι μια πεντηκοστή. Τι λέμε στο τασά εκτός ονέ, τι λέει ο Ρίας. Εύχεται να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει το ψωμί σε σώμα Χριστού και το κρασί σε αίμα Χριστού. Δηλαδή έχουμε πεντηκοστή γίνει τη στιγμή. Έχουμε κάθοδο του Αγίου Πνεύματος. Είναι μια πεντηκοστή λοιπόν αυτό. Όταν σε επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο και ο νους κατακλειστεί από το Πνεύμα και γίνει φωτεινός και πνευματικός. Να ποιος είναι ο φωτεινός άνθρωπος. Να ποιος είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Εμείς λέμε φωτεινός άνθρωπος είναι αυτός που χαμογελάει. Βεβαίως είναι φωτεινός άνθρωπος αυτός. Χαριτωμένος. Και πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός που διαβάζει βιβλία και ξέρει πολλά πράγματα. Δεν είναι αυτός ο πνευματικός. Άλλο πνευματικός και άλλο άγιο πνευματικός. Ο πραγματικά πνευματικός λοιπόν και φωτεινός άνθρωπος είναι αυτός που έγινε φορέας του Αγίου Πνεύματος και τον κατέκλυσε το Άγιο Πνεύμα. Τότε λέει έχει απόλυτη κοινωνία η καρδιά με το νου. Να λοιπόν που ενώνεται ο νους με την καρδιά. Δηλαδή μπορεί να λες την ευχή με τα χείλη. Για να μην διασπάται ο νους. Όταν συγκεντρωθείς και μπορείς συμμαζεύεις το νου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, εύχεται ο νους, νοερός. Και όταν προχωρήσει η προσευχή ενώνεται ο νους με την καρδιά. Και έχουμε αυτό που λένε οι πατέρες μας, καρδιακή προσευχή. Και αυτό όμως λέει είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και ο νους λέει να πάβεται στην καρδιά, οπότε δεν χρειάζεται κανένας αγώνας, τι ωραίο πράγμα, αναπάβεται ο νους στην καρδιά. Δηλαδή μπαίνει μέσα στην καρδιά, αναπάβεται και εκεί που είναι η βασιλεία των ουρανών. Τότε ο νους αναλαμβάνει να κάνει αυτή την ευχή. Δεν την κάνουμε εμείς, αλλά ο νους συνηθίζει και τρέχει. Δηλαδή την προσευχή, την ευχή την κάνει το Άγιο Πνεύμα. Εμείς όμως βάζουμε το λιθαράκι μας, τη διάθεσή μας, τη θέλησή μας. Τη λέμε, συγκεντρώνει το νους και όταν ο νους αναπαυτεί στην καρδιά, ησυχάζει δηλαδή στην καρδιά, συγκινείται ο νους από την καρδιά, συγκινείται ο νους από την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, τότε ένας ειρηνεμένος νους προσεύχεται αδιάσπαστα. Εμείς γιατί φεύγει ο νους μας, γιατί δεν έχουμε ανάπαυση μέσα στην καρδιά μας. Και τρέχει από εδώ και από εκεί και έχουμε λογισμούς και κάνουμε υπολογισμούς. Ένας νους που είναι ταξιδιάρης, ταλαιπωρημένος, σε σύγχυση, φορτωμένος. Όμως χρειάζεται να αδειάσει ο νους, να ησυχάζει στην καρδιά, να αναπαυτεί στην καρδιά. Και όταν ο νους αναπαυτεί, δεν έχει λόγο να ταξιδεύει. Γιατί δεν ταξιδεύει ο νους, γιατί δεν έχουμε ανάπαυση. Έχουμε φόβους, έχουμε ανασφάλειες. Δεν έχουμε χαρά. Και προσπαθούμε με το νου μας να βρούμε μια λύση. Και τι προσευχή να γίνει τότε. Άρα, με το Άγιο Πνεύμα και με την κίνηση που κάνει προσευχής, έρχεται ο νους στην καρδιά, αναπαύεται, ησυχάζει, χαίρεται, βρίσκει πληρότητα και μένει εκεί, στη θέση της, για να συνομιλεί με τον Θεό. Βλέπετε, λέγει ο γέροντας, πόσο απλά μας τα λέει ο Άγιος, ούτε σοφός πρέπει να είσαι, ούτε σπουδαίος, ούτε δυνατός. Όλοι μας όπως μας έχει κάνει ο Θεός είμαστε φτιαγμένοι για αυτή την ένωση μαζί Του. Αυτό λοιπόν είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Πάμε λοιπόν σε ένα επόμενο κεφάλαιο που ξεκινάει και το οποίο θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό, όσο μας πάρει ο χρόνος, γιατί έχουμε και τη λειτουργία. Το κεφάλαιο το επόμενο είναι περισπασμός νου λογισμοί. Περί του πώς δικρατεί το νου, πώς να συγκρατώ το νου μου. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Σήμερα ο άνθρωπος έχει μεγάλη δυσκολία σε αυτό. Δεν μπορεί να συγκρατήσει το νου του. Διαρκώς έχει σκέψεις. Δύσκολα θα συναντήσουμε άνθρωπο να μην σκέφτεται συνέχεια. Να μην διασπάται ο νους του. Να είναι συγκεντρωμένος. Είναι σπάνιο φαινόμενο και είναι δείγμα της εποχής μας πιο πολύ. Που είναι και ένα ψυχολογικό πρόβλημα. Ένας άνθρωπος που έχει ψυχολογικά πρόβλημα δεν μπορεί να ελέγξει το νου του. Ενώ ο άνθρωπος που μέσα του έχει μια σχετική ισορροπία μπορεί να κατευθύνει ο ίδιος το νου του. Όχι να τον παίρνει ο νου του όπου θέλει. Λέει θα σταματήσω να σκέφτομαι τώρα και σταματάει. Ένας άνθρωπος που δεν είναι καλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Δεν πρέπει να πει σταματώ το λογισμό και σταματάει. Συνεχίζει ο λογισμός. Πιο πολύ. Λοιπόν, περί του πώς δει κρατεί το νου. Περισπασμός νου λογισμοί. Σύνες ότι ουδείς δυνατέ αφ' αυτού κρατήσε το νου ή μη κρατήσει παρά του πνεύματος. Κανείς δεν μπορεί να κρατήσει το νου του αν δεν το κρατήσει το Άγιο Πνεύμα. Για να δούμε πώς το λέει παρακάτω. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο. Νιώσε καλά, λέει ο Άγιος. Βάλ το μέσα σου. Σύνελθε. Μην ξεχνάς ότι μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κρατήσει το νου σου και να τον κάνει να μην ολισθαίνει. Γιατί τόσο πολύ μένει έκθαμβη η ψυχή του ανθρώπου με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος που λέει εδώ είμαι, τα έχω όλα τώρα, δεν θέλω τίποτα. Και δεν φεύγει ο νους μας. Ο νους μας γιατί φεύγει, γιατί ψάχνουμε κάτι. Ψάχνουμε το Θεό και γιατί το βρήκαμε. Και νομίζουμε είναι εδώ, είναι εκεί, είναι στο Γιαννάκη, στο Κωστάκη, στην Ελενίτσα, στη δουλειά μας, στο τάδε και παραμυθιαζόμαστε εκεί, είναι ο Θεός και η χαρά μας. Και ο νους μας ταξιδεύει. Και φτιάχνει σενάρια, ιστορίες. Όταν δούμε όμως ότι η χαρά μας είναι εκεί, η πληρότητα μας είναι εκεί, λέμε εδώ είμαι, εδώ είναι η ζωή. Δεν θέλω τίποτα άλλο, δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο, σταματάει ο νους. Ηλικιά ο νους και παραλύει η γλώσσα και λες δεν μπορώ να πω τίποτα, εδώ είμαι. Αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα το κάνει. Λέει νιώσε καλά λέει ο Άγιος, βάλ το μέσα σου, Σύνελθε, μην ξεχνάς ότι μόνο το Πνεύμα το Άγιο μπορεί να κρατήσει το νου σου και να τον κάνει να μην ολισθαίνει. Αυτό είναι και παρηγοριά. Γιατί αν το Άγιο Πνεύμα το κάνει, άρα μην ταράσεσαι. Σύνελθε, ησύχος και αταράχος που είπαμε πριν, θα κάνει το Άγιο Πνεύμα τη δουλειά του. Μόνο εμείς θα κάνουμε την κίνηση προς τα εκεί. Ο Άγιος μας υπενθυμίζει ότι όταν προσευχόμεθα χωρίς λογισμούς, είμεθα έτοιμη να δεχθούμε το Άγιο Πνεύμα, το οποίο δίδεται ενιεκάστο όπως τους Αποστόλους. Είχε επιφύσει το Άγιο Πνεύμα σε ενιεκάστο τους Αποστόλους που ήταν συνηγμένοι. Έρχεται το Άγιο Πνεύμα. Πότε? Όταν προσευχόμεθα χωρίς λογισμούς. Αλλά όμως τι λέει παρακάτω? Είναι χαρακτηριστική εικόνα όπου ο κάθε Απόστολος σκύβει και περιμένει να του δοθεί το Πνεύμα το Άγιο. Τι ωραία η λέξη σκύβει, δηλαδή ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Εμείς θα μπορέσουμε λίγο να σκύψουμε τον αφιένα μας. Είμαστε κορδωμένοι και κατά πια με μπαστούνι, πως κάποιοι είμαστε, κοκορευόμαστε. Κάνουμε μια κίνηση και νομίζουμε ότι είμαστε σπουδαίοι άνθρωποι. Έχουμε βιώματα και καταφέραμε πράγματα. Δεν αμαρτήσαμε μια εβδομάδα και νομίζουμε ότι πιάσαμε τον Θεό. Λοιπόν, εδώ τι λέει? Να σκύψει ο άνθρωπος, να ταπεινωθεί. Εδώ ο Άγιος μας μεταδίδει τη βεβαιότητα της ελεύσης του Αγίου Πνεύματος. Δεν πρέπει να έχουμε καμία αμφιβολία ότι αν το ζητάμε, ο Θεός θα μας το δώσει. Ζητάμε λίγο μικροπράγματα και μας τα δίνει. Πόσο μάλλον αν ζητήσουμε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο από ταπείνωση και αίσθηση αναξιότητας μπορεί να μην το ζητάμε, αλλά ξέρουμε ότι αυτό μας χρειάζεται. Ο Κύριος γνωρίζει τι μας χρειάζεται και αυτό θα μας δώσει. Το Άγιο Πνεύμα μας χρειάζεται. Το ζητούμε, αλλά με ταπείνωση. Λέμε, δεν είμαι άξιος γι' αυτό, λόγω της αμαρτωλότητάς μου, αλλά βαθιά μέσα μου, η κίνησή μου για την προσευχή, μια προσδοκία του Άγιου Πνεύματος. Είναι μια προσδοκία πεντηκοστής. Είναι μια προσδοκία ελάμψεως του Θεού μέσα στην καρδιά μας, φωτισμού δηλαδή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μην φοβάσαι, του Αγίου Πνεύματος είναι δουλειά. Αλλά όμως λέει όμως, περίεργο, είναι του Αγίου Πνεύματος, αλλά δηλαδή το Άγιο Πνεύμα προσεύχεις χωρίς λογισμούς. Τι σημαίνει αυτό? Κάνω την προσπάθεια να αγνοήσω τους λογισμούς, περιφρονώ τους λογισμούς, τους αφήνω στον Θεό και όταν δει ο Θεός αυτή την κίνηση, έρχεται τώρα το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό πολλές φορές το επαναλαμβάνουμε. Μην πιάνουμε καθόλου διάλογο με τους λογισμούς. Κάθε στιγμή, αλλά πολύ περισσότερο στην προσευχή. Ούτε πνευματικούς λογισμούς. Δεν υπάρχουν πνευματικοί λογισμοί ή αμαρτωλοί λογισμοί όταν συναντάς τον Θεό. Μένεις μόνο στην ευχή, στα λόγια της ευχής. Και αν ο άνθρωπος συνηθίσει να το κάνει αυτό, αλλάζει όλη η ζωή του. Γιατί αν μάθει να περιφρονεί τους λογισμούς στην προσευχή, θα το κάνει όλη τη ζωή. Είναι απόφαση αυτό. Αποφασίζω και αρνούμε διάλογο με κάθε λογισμό. Αυτό αμέσως ελευθερώνει, ισορροπεί τον άνθρωπο. Τον ησυχάζει. Γλυκαίνει ο άνθρωπος. Βλέπεις το πρόσωπο του ανθρώπου ποιο έχει λογισμούς και ποιο όχι. Το ήσυχο πρόσωπο, το αναπαυμένο πρόσωπο, τα καθαρά μάτια, τα ειρηνικά μάτια δεν έχουν λογισμούς. Ο άλλος το βλέπεις, ταράσεται. Σκέφτεται. Χάνεται. Γίνεται απλανές το βλέμμα του. Γίνεται στενάχρωτο το πρόσωπο του. Γίνεται καταθλιπτικό. Χάνει το φως και τη λάμψη του. Όπως για παράδειγμα όταν είμαστε στην καθημερινότητά μας και φορτωνόμαστε με διάφορες σκέψεις και βλέπεις ότι γινόμαστε κάπως. Όταν όμως φύγουμε στη λειτουργία και κοινωνήσουμε, αν πραγματικά έτσι λίγο προσέξουμε και ετοιμαστούμε, μετά τη κοινωνία δεν μας κάθεται κανένας λογισμός. Εκτός αν είμαστε τόσο δυσκολεμένοι. Δηλαδή δεν έχει δύναμη λογισμός πάνω μας εκείνη τη στιγμή με τη Θεία Κοινωνία. Γιατί έρχεται η Πεντηκοστή, ενωνόμαστε με τον Χριστό. Έτσι γίνονται αυτά. Πολλές φορές όταν προσευχόμαστε αναρωτιόμαστε τι να κάνω, συνεχώς έχω λογισμούς, το μυαλό μου φεύγει. Σε αυτό το πρόβλημα όμως υπάρχει ένα βάθος, λέει, και ένα πηγαδάκι, λέει ο Γιώργας. Όλοι το λένε. Τι να κάνω, φεύγει ο νους μου. Όλοι λογισμούς έχω. Τι να κάνω την ώρα της προσευχής? Και εμείς όχι μόνο την ώρα της προσευχής, μόνο όταν κοιμόμαστε δεν έχουμε λογισμούς. κάποτε μου λέει ένας άνθρωπος, δεν ξέρω τι σημαίνει να μη σκέφτεσαι. Δεν ξέρει τι σημαίνει να μη σκέφτεσαι. Και μας γίνεται τόσο συνήθεια που δεν το καταλαβαίνουμε. Ασταμάτητα λειτουργεί ο νους μας. Και λέει, δηλώνει, σε αυτό λέει το πρόβλημα μας υπάρχει ένα βάθος και ένα πηγαδάκι, λέει ο Γέροντας Ευαγγελιανός. Εάν το ξεσκεπάσουμε, να δούμε τι συμβαίνει, θα δούμε ότι υπάρχει εγωισμός, καινοδοξία, και αυτό που είπαμε και στην αρχή, και χοντρό πνευματικό μυαλό. Χοντράδα πνευματική. Πώς την εννοεί θα δείτε παρακάτω. Ο άνθρωπος με αυτό το ερώτημα ή δεν θέλει να καταλάβει ή δεν θέλει να συμβιβαστεί με τον Θεό από εγωισμό. Όταν λέει αυτό το ερώτημα, γιατί φεύγει ο νους μου, όλη ώρα σκέφτομαι, έχω διαρκώς συλλογισμούς, τι να κάνω. Αυτός ο άνθρωπος λέει, δεν θέλει να καταλάβει και δεν θέλει να συμβιβαστεί με τον Θεό. Γιατί? Γνωρίζουμε ότι ο Θεός θα μας δώσει τα πάντα και ότι αυτή η προσευχή είναι αγωγός εις τον σωτήρα. Τότε γιατί ανησυχούμε, γιατί βιαζόμαστε, γιατί κουραζόμαστε και λέμε πότε και πότε. Αυτή είναι η χοντράδα, η πνευματική. Αμέσως πότε και πότε να λάβουμε. Άψητη, αμάθητη, κακομαθημένη, χωρίς κόπο ελάχιστο, θέλουμε μέσα στο καρπό και λέμε και πότε θα έρθει και πότε θα γίνει. Αυτό τόσο ό,τι έχουμε, όχι στην προσευχή. Αμέσως βιαζόμαστε με αποτέλεσμα. Θέλουμε να ικανοποιηθούν οι επιθυμίες μας. Άμεσα. Αυτή η βία γίνεται σε όλα τα πράγματα. Όπως λέγεται τραγούδι της Ραβανιτάκη, θέλω όσο γίνεται πιο αργά να έρχεσαι κοντά μου. Αυτό το αργό ιερουργεί την πραγματική σχέση. Έτσι και με το Θεό. Αυτός ο αργός ρυθμός που δείχνει να αφομοιώσουμε το γεγονός που γίνεται με τον Χριστό, αλλά και ταυτόχρονα ταπεινωθούμε στην προσμονή του χρόνου. Αυτός ο χρόνος περιμένουμε οριμάζει τον άνθρωπο σε ό,τι και αν κάνουμε και στα κοσμικά ακόμα και στις κοσμικές σχέσεις. Η βία χαλάει τα πράγματα, δηλώνει εγωισμό, πόσο μάλλον τώρα εδώ στην πνευματική ζωή. Και πότε και πότε, χοντράδα, βιασύνη, εγωισμός, καινοδοξία. Χρειάζεται λοιπόν να αφαιθούμε στον Θεό. Να μην μας προβληματίζει ο λογισμός μας. Να μην μας προβληματίζει ότι φεύγει ο νους μας. Δουλειά του Θεού είναι. Πότε θα την κάνει, ας τον αφήσουμε κάνει αυτό στη δουλειά του. Και σε αυτό θα κάνουμε κουμάντο. Καλά κάνει στη γυναίκα στο σπίτι, κάνει στο άντρο στο σπίτι. Και στο Άγιο Πνεύμα θα κάνει κουμάντο. Και στο Χριστό. Όλα να τα ρυθμίσουμε. Και δεν αφηνόμαστε. Είναι πεισματάριος ο Θεός. Η εποχή μας θα θέλει όλα γρήγορα. Παίρνεις ένα τηλέφωνο και σου έρχεται η πίτσα στο σπίτι. Ούτε να πας να ετοιμάσεις ή να κουραστείς. Μπαίνεις στο διαδίκτυο και βρίσκεις τη στην Αμερική σε κλάσματα δευτερολέπτου. Συνηθίσαμε στη βία και δεν κάνουμε υπομονή. Και μας διέλυσε αυτό. Και γινόμαστε εγωκεντρικοί και απαιτητικοί. Και χάσαμε την ομορφιά. Ας πούμε να βγεις στην φύση, να φυτέψεις κάτι και να περίμενες δύο μήνες σου βγει ντομάτα. Να δούμε, η φύση θέλει το χρόνο της και όλα. Αν είναι δυνατόν να γεννά γυναίκα στους 9 μήνες θα το κάνουμε. Γιατί είναι 9 μήνες, υπάρχει λόγος. Γιατί όλα θέλουν αυτόν τον ρυθμό. Εμείς ζούμε παραφύσα, θέλουμε όλα γρήγορα. Την ντομάτα αμέσως, ειδήσεις τα πάντα που τα μάθουμε σε κλάσμα δευτερολέπτου. Έτσι δεν γίνεται όμως. Ο Θεός σε αυτό είναι ξεκάθαρος. Γιατί, όχι γιατί θέλει να μας τιμωρήσει. Δεν μπορεί να οικοδομηθεί τίποτα αληθινό αν δεν έρθει ο χρόνος. Και δεν περάσουμε και τον χρόνο και δεν ταπεινωθούμε στον χρόνο. Και δεν υπομένουμε. Δεν μαθαίνουμε έτσι. Γι' αυτό χαλάνε και οι σχέσεις εύκολα. Εύκολα δημιουργούνται και εύκολα χάνονται. Κάνει μια σχέση μια εβδομάδα, σε 10 μέρες έχει τελειώσει. Fast food. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι είναι λοιπόν και στην πνευματική ζωή. Εάν έχεις νου που διασκορπίζεται, αυτόν τον νου δώστο στον Θεό και μη ρωτάς. Τι ωραία που το λέει. Έχεις νου που διασκορπίζεται, πάρα δεσμό στο Θεό. Τι λέει στη λειτουργία, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Έχεις την άρρωση του νου που τρέχει, άστο μη σε ταλαιπωρεί αυτό. Δώσε στον Θεό να κάνει δουλειά. Να το φτιάξει ο Θεός όπως θέλει και όταν θέλει. Εάν έχεις νου που διασκορπίζεται, αυτόν τον νου δώσε στον Θεό και μη ρωτάς. Εσύ βάλε το νου σου να λέγει Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Και αν αυτό σκορπίζεται μόνος του και φεύγει, είναι δική του υπόθεση. Ας το νου κάνει τη δουλειά του. Έφυγε, έφυγε. Νους είναι ό,τι θέλει κάνει. Μη σε απασχολεί, μη σε καίει αυτό. Μη σε ταλαιπωρεί. Γιατί περισσότεροι άνθρωποι έχουν λογισμούς και άλλου είδους. Γιατί έρχονται? Από τον φόβο. Όχι, θα έρθει ο λογισμός, τι έκανε τώρα. Και απ' την άλλη θέλω να ελέγχω το νου μου και τους λογισμούς μου. Αχ, δεν θα τον ελέγξω τώρα. Και τι γίνεται, με πιάνει πανικός. Και λέω, και κρίση πανικού. Ας υπάρχει ο λογισμός, τι έκανε. Ό,τι θέλει κανένας. Όσο σε φοβίζει, τόσο θα σε παιδεύει. Όσο πάβει να σε φοβίζει ο νους και τον αφήνεις έτσι, θα γεμίσει. Εμείς λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ λεϊσώμε, είτε με το στόμα, είτε με την αναπνοή. Και αν ο νους φεύγει, η προσευχή γίνεται. Μπορεί να φεύγει ο νους, αλλά η προσευχή γίνεται. Αυτός που είναι να την ακούσει, η προσευχή την ακούει. Εσύ μην ασχολείσαι με τις περιπλανήσεις του νου. Μην αξιολογείς το νου σου δηλαδή. Εσύ βάζε το νου σου στην προσευχή και μη σε νοιάζει τίποτα. Κάνε την προσευχή σου και μη σε νοιάζει τίποτα. Μη σε απασχολούν δηλαδή, λέει, οι περιπλανήσεις του νου. Είδατε οι πατέρες μας πόσο αληθινοί είναι και πόσο ελευθερωτικοί. Πόσο ρεαλιστές και πόσο θεραπευτικοί είναι. Γι' αυτό είπαμε, αυτό που αναφέρει την προσευχή δεν αφορά μόνο την προσευχή. Είναι στάση όλης μας της ζωής. Σε όλα τα θέματα αυτό. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι αγωγή ζωής. Πώς στεκόμαστε με τον εαυτό μας, με τον Θεό, με τους άλλους στη ζωή, πώς τοποθετούμεθα. Πώς ισορροπεί ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο τρόπος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Η καλύτερη ψυχοθεραπεία είναι αυτή. Πολλοί να δίνουν άνθρωποι τα χρήματα στους ψυχολόγους, υπάρχει καλύτερη θεραπεία από αυτό. Ψυχολόγος αυτά θα στα πει μετά από 300 συνεδρίες που θα σου πάρει τη μισή περιουσία. Αλλά στην περιουσία αυτό είναι το πράγμα. Αυτή είναι η θέση. Αλλά πρέπει να κάνουμε κόπο σε αυτό, να δουλέψουμε. Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε για το νου μας. Όταν βλέπουμε ότι ανησυχούμε που φεύγει ο νους, να καταλάβουμε ότι είναι ματαιοδοξία μας. Τι ωραίο πράγμα είναι. Όταν ανησυχούμε, λέγει, που φεύγει ο νους μας, να καταλάβουμε ότι είναι ματαιοδοξία μας. Γιατί είναι ματαιοδοξία? Γιατί μας προσβάλλει. Να μην καταφέρω το νου μου να τακτοποιήσω και χαλιέμαι. Όπως είναι ματαιοδοξία να ανησυχούμε και τις αμαρτίες μας. Τις αμαρτίες μας δεν ανησυχούμε, μετανοούμε. Η ανησυχία είναι εγωισμός. Όπου να κάνω το ίδιο πράγμα, δεν τα κατάφερα, δεν προχώρησα, πάλι στα ίδια και τα ίδια. Αυτό είναι η κακή ανησυχία. Ενώ η πραγματική στάση είναι η μετάνοια. Η μετάνοια δεν έχει ανησυχία. Έχει κατάθεση τις αμαρτίες μας και τη ζωή μας στον Χριστό. Να μην ανησυχούμε. Όταν λοιπόν βλέπουμε ότι ανησυχούμε που φεύγει ο νους, να καταλάβουμε ότι είναι αιματιοδοξία μας. Αδίκως, λέει, κουραζόμαστε με αυτή την ανησυχία μας. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα κάνει το νου ακίνητο. Προς τα έξω θα τον κάνει άτρεπτο. Να μην ανησυχούμε. Θα φτάσει η ώρα. Θέλει χρόνο. Θέλει υπομονή. Θέλει ευδοκία του Θεού να γίνει αυτό. Να θελήσει ο Θεός. Να φτάσει στο σημείο που δεν θα φεύγει ο νους μας, θα τον κάνει ακίνητο προς τα έξω, δεν θα φεύγει από εδώ και από εκεί, θα ησυχάζει, θα αναπαύεται στην καρδιά και τον κάνει άτρεπτο, δεν θα μεταβάλλεται δηλαδή ο νους και η διάθεση του νου. Εμείς να πιστεύουμε πως ο Θεός θα φέρει αυτή την ώρα και τη στιγμή όταν εκείνος νομίζει. Τι ωραίο πράγμα, τι ελευθερία αυτό, βρε παιδί μου. Να μην λες πρέπει να το πετύχω αυτό σώ και καλά τότε. Ας το αφήσει στον Θεό όταν νομίζει ο Θεός και να του έχω εμπιστοσύνη. Εμείς όμως, με όση δύναμη έχουμε, να ενεργούμε το δικό μας έργο. Θα κάνουμε το έργο μας, δεν θα τεμπελιάσουμε που θα αφήνουμε στον Θεό. Κάνουμε το έργο μας, αλλά ο καρπός είναι στον Θεό. Το πότε θα καρποφορήσει κάτι. Εμείς, λέει, δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να κουραζόμαστε, να στενοχωριόμαστε, να ματαιοδοξούμε και να παρακολουθούμε την πρόοδο μας. Αυτό το διάβασα πόσο εύστοχο είναι. Να παρακολουθούμε την πρόοδο μας. Γι' αυτό πόσο άστοχο είναι. Πολλοί ρωτάνε το πνευματικό. Πάτερ, είμαι καλύτερα τώρα από ό,τι ήμουν πριν. Προχώρησα. Διορθώθηκα. Πώς με βλέπεις? Πώς με αξιολογείς? Μα το δοξί είναι αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει η πρόοδος μας. Μας ενδιαφέρει ο Χριστός. Δεν μας ενδιαφέρει αν γίναμε καλύτεροι. Μας ενδιαφέρει η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να βιαζόμαστε. Όταν το άλλο σαν προχώρησε, βλέπει την ιστορία σαν διαγώνισμα που πρέπει να απαιτήσει εξετάσεις. Άμα βλέπεις έτσι τη χαρά της προσευχής, τελείωσε η ιστορία. Αυτό είναι χαρά, είναι πανηγύρι, είναι συνάντηση, είναι ένωση, είναι έρωτας με τον Χριστό η προσευχή. ούτε διαγωνίσματα είναι, ούτε αξιολογήσεις. Λοιπόν, εμείς δεν πρέπει να βιαζόμαστε και να κουραζόμαστε, να στενοχωριόμαστε, να ματαιοδοξούμε και να παρακολουθούμε την πρόοδο μας. Λίγο ακόμα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά. Πολύ ωραία τα λέει ο γέροντας. Δεν θα λύσουμε λοιπόν εμείς τα προβλήματα, δεν θα ελέγξουμε εμείς ούτε τον Θεό, ούτε τον νου μας. Θα κάνουμε αυτό που μπορούμε, θα εμπιστευτούμε τον Χριστό και θα αφήσουμε τον καρπό σε Αυτόν. Και λέει ότι εκφύσεως ο νους λέγει είναι ευκίνητος. Αϊκίνητος λέει είναι ο νους. Αλλά αϊκίνητος λέγει προς τον Θεό, όχι προς τον λογισμό. Αλλά δεν μπορείς να δικαιολογήσεις τον νου σου όταν φεύγει. Φταίς εσύ όταν φεύγει, δεν φεύγει εκφύσεως. Δεν είναι η φύση του αυτή. Γιατί φεύγει ο νους μας? Γιατί όπως είπαμε και πριν, γεμίσαμε το μυαλουδάκι μας με πάρα πολλές πληροφορίες, ατέλειωτες καθημερινά. Και χωρίς ουσία, σκουπίδια. Χωρίς νόημα. Πληροφορίες δεχόμαστε. Μαθαίνουμε, κουτσομπολεύουμε. Μαθαίνουμε του ενός και του άλλου την ιστορία και τη ζωή, έτσι για να περνάει η ώρα. Να καλύπτουν τα κενά του νου μας. Όταν λοιπόν και εμείς το μυαλό μας και γίνεται καζάνι με τόσα πράγματα, τότε τι ο νους να συγκεντρώσει? Αυτή είναι η ευθύνη μας. Είναι το μεγάλο μας πρόβλημα λοιπόν, που ο νους διαρκώς ταξιδεύει. Ο νους είναι ταχύς και αεκίνητος για να συλλάβει τον Θεό. Όχι να τρέχει από εδώ και από εκεί. Είναι ταχύς για να κυνηγά τον Θεό. Είναι δηλαδή φτιαγμένος να εφαρμόζει το κέλευσμα του Θεού, την πρόσκληση δηλαδή του Θεού. Εμείς φταίμε όταν ο νους μας φεύγει. Επειδή όμως δεν μπορούμε εμείς να το σταματήσουμε να τρέχει όπου θέλει, αφήνουμε τον Θεό να το σταματήσει. Έχουμε λοιπόν την ευθύνη, κάναμε ζημιά στο νου μας, αλλά αφήνουμε τον Θεό να θεραπεύσει το νου μας. Και λέει παρακάτω. Πού οφείλεται αυτό? Ένας άλλος λόγος λέγει είναι η αμέλεια που δείχνουμε ο καθένας μας προσωπικά. Και μαθαίνει ο νους να περιφέρεται. Τι ωραία έκφραση. Να περιφέρεται άσκοπα ο νους. Να πηγαίνει από πρόσωπο σε πρόσωπο νοηρά. Από κατάσταση σε κατάσταση. Από τόπο σε τόπο. Να περιφέρεται λέει άσκοπα ο νους. Και αυτό οφείλεται στην αμέλεια. Από την αμέλεια που δείχνουμε ο καθένας μας προσωπικά ο νους μαθαίνει να περιφέρεται. Όταν ένας μοναχός, λέει, μου ζητήσει μια, δύο, τρεις φορές να πάει περίπατο, μιλάει για τα δικά του, θα δούμε και τα δικά μας τώρα, έτσι. Ίσως φανούν παράξενα αυτά, αλλά είναι η τάξη του μοναχού αυτό. Όταν ένας μοναχός, λέει, ο γέροντας μου ζητήσει μια, δύο, τρεις φορές να πάει περίπατο, στο τέλος θα του πω να πάει, γιατί διαφορετικά θα στενοχωρηθεί. Ή αν μου ζητήσει να πάει στη μητέρα του, στον πατέρα του ή στον αδελφό του που είναι άρρωστο, θα του πω να πάει και εγώ ξενιάζω. Αλλά αυτό σαν μέλη, δηλαδή δεν μαθαίνει να σπουδάζει, να μελετά και να τον ενδιαφέρει υπόθεση τη πνευματική ζωή. Πέφτει σε αδιαφορία και σε αμέλεια και εξοικειώνεται με το να τρέχει παντού. Κανείς πνευματική ζωή δεν μπορεί να σου επιβάλλει κάτι. Ξέρετε. Μπορεί κάποιοι πνευματικοί να επιβάλλουν, αλλά η σωστή αγωγή να δίνει ελευθερία στον άλλο να βάλει την ευθύνη του. Δεν είναι σωστό αυτό. Οι άνθρωποι βολεύονται στο να μην αναλάβουν ευθύνη. Να οχυρώνουν ότι εγώ είμαι ανεύθυνο και μετά να κατηγορούν τον πνευματικό οποιοδήποτε. Ο γέροντας όμως έχοντας γνώση αυτή τη ψυχή. Γιατί πρέπει να του δώσει την αγωγή να αναλάβουν την ευθυνότητα του Θεού. Θέλει αυτό, παιδάκι μου. Εγώ σου λέω όχι, αλλά θέλει πάρτο. Όμως έτσι ο άνθρωπος, δίνει ένα παράδειγμα, συνηθίζει να αμελεί, να χάνει την προσοχή, να χάνει τον προσανατολισμό και την αφοσίωση του εκεί που πρέπει και γεμίζει λογισμούς. Έτσι λοιπόν και η δική μας ζωή. Δεν βάζουμε όρια μέσα μας με το τι ασχολούμαστε. Με ποιου ασχολούμαστε, με τον τρόπο που ασχολούμαστε. Δεν βάζουμε όρια στο τι θα διαβάσουμε, τι θα δούμε. Αφήνουμε χωρίς πύλες το νου μας. Χωρίς θύρες. Είναι ξεκλειδωμένος διαρκώς ο νου μας. Και ό,τι να είναι έρχεται μέσα μας. Φορτσάρει μέσα μας. Μετά τι θα γίνει, να περιφέρεται ο νους. Δεν σέβομαστε το νου. Όπως και την καρδιά μας. Δεν σέβομαστε το συναίσθημά μας. Τα βιώματά μας. Ούτε το νου μας, οι σκέψεις. Δεν βάζουμε μια μορφή σε αυτά. Δεν βάζουμε Θεό σε αυτά. Και στο νου και στην καρδιά μας. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει και με το νου του ανθρώπου, λέγει. Περιφέρεται σε όλες τις κατευθύνσεις. Όπως τα πόδια και τα μυαλά μας, και εν τέλει αδιαφορία, όπως τα πόδια τρέχουν από εδώ και από εκεί, και τα μυαλά μας τρέχουν, ταξιδεύουν. Και στο τέλος ο άνθρωπος αδυνατίζει, αδιαφορεί. Εμείς αμελούμε, αμελεί εν συνέχεια και ο ίδιος ο νους. Όπως αν δεν μάθω τα πόδια μου να κουράζονται στους δρόμους, στις ανηφόρες και στις κατηφόρες, μόλις θα περιπατήσω, θα κουραστώ. Αυτό συμβαίνει και με το νου. Αμελεί, δηλαδή δεν έχει σπουδή. Και λέει, και τότε εγώ ως πρόσωπο και ο νους ως όργανο δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τρέχοντας, οικειοποιούμεθα την περιφορά. Είμεθα περιφερόμενοι. Και αν όχι με το σώμα μας, από εδώ και από εκεί, με το νου μας. Ένας περιφερόμενος νους, ένας περιφερόμενος άνθρωπος μπορεί να συγκεντρωθεί μέσα του. Μπορεί να αφοσιωθεί στην προσευχή. Μπορεί να έχει τάξη στη ζωή του, να έχει βάση στη ζωή του. Να ξέρει πού ξεκινάει και πού πάει. Μπορεί να συνδέσει τη ζωή του με αυτή τη βάση του Χριστό. Μπορεί να έχει ενότητα εσωτερική ο άνθρωπος. Λέμε μια εκφώνηση στην Εκκλησία. Δεύτε, προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Τι σημαίνει δεύτε? Να συγκεντρωθούμε. Ο νους μας, η καρδιά μας, οι λογισμοί μας, οι δυνάμεις μας, τα πάντα να ενωθούν και να προσπέσουν στον Χριστό. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε συγκεντρωμένοι. Δεν έχουμε εσωτερική συνοχή, μια ακεραιότητα, να έχουμε μια ένωση του προσώπου, μια ενότητα του προσώπου μας και να μπορούμε να είμαστε σε κατάσταση προσευχής. Είμαστε από εδώ και από εκεί. Εγώ λέει δεν έπαθα κάτι ώστε να μπορώ να δικαιολογηθώ ότι δεν φταίω. Εγώ ίδιος οδηγήσα τον εαυτό μου να αγαπήσει την περιφορά, το πήγαινε έλα του νου. Το νου που μου τον έδωσε ο Θεός για να με βοηθάει, εγώ το συνήθισα να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Προσέξτε τι ωραία που τα λέει αυτά. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Αυτή είναι από μόνο τους πολύ δυνατά. Γι' αυτό το λόγο έρχονται οι άνθρωποι πολλές φορές να σου μιλήσουν και οι καημένοι δεν έχουν αρχή, μέση και τέλος. Μια από εδώ και μια από εκεί. Και πολλές φορές αντικρουόμενα πράγματα, αντιφατικά. Γιατί έτσι είναι ο νους μας. Δεν βγάζεις άκρη εύκολα. Σε παίρνω από θέμα σε θέμα. Εκεί που λένε το ένα, λένε το άλλο. Και να είναι και αντίθετα. Εκεί που γελάει, κλαίει. Εκεί που θυμώνει, ηρεμεί. Όλα αυτά δείχνουν μια διαταραχή, μια ανισορροπία. Γιατί ο νους μας δεν είναι τακτοποιημένος. Έκανα έργο, μου λέει, την περιφορά, την έκπτωση του νου. Ενώ ο νους είναι ακράτητος για να κυνηγά τον Θεό, εγώ τον έκανα να κυνηγά αέρα, να περιφέρεται τι δε κακή είσαι. Η μετοχή οικείος άμενος θέλει να δείξει ότι ο νους με εγκλωβίστηκε. Δεν είναι ελεύθερος να πετά μέχρι τον ουρανό. Είναι κλεισμένος μέσα σε ένα σπίτι που έχει κάνει δική του οικογένεια. Δική του κατάσταση, δηλαδή, ο άνθρωπος θέλει το μυαλά του. Όπως τα παιδιά αφήνουν την οικογένειά τους και κάνουν δικό του σπίτι, έτσι και ο νους δεν νιώθει αγαπημένη κατοικία του, την καρδιά όπου είναι ο Θεός. Δεν μπορεί λοιπόν ο νους να πάει στην καρδιά, να συναντήσει τον Θεό. Και ταξιδεύει από εδώ και από εκεί και ταλαιπωρείται για να καλύψει τις ελλείψεις και τα κενά. Τη στενοχώρια το καλύψει ο άνθρωπος. Όπου είναι ο Θεός, αλλά νιώθει την περιφορά. Αλλού πλέει, αλλού πηγαίνει. Άρα ο νους κατά φύση είναι προορισμένος να υπηρετεί την προσευχή και όχι να κάνει ταξίδια. Τι ωραία. Λέει κάποιος, ταξιδεύει. Καλά έκανες. Καλό είναι και το ταξίδι. Αλλά υπάρχει και άλλο ταξίδι που έχουν περισσότερο ανάγκη. Το ταξίδι της προσευχής. Το ταξίδι της ακινησίας και ταυτόχρονα αϊκινησίας. Όταν προσεύχεις είσαι απολύτως ακίνητος και ταυτόχρονα αϊκίνητος. Είσαι εκεί και είσαι παντού. Δεν είσαι σε κανένα και είσαι με όλους. Νιώθεις την παρουσία του Χριστού. Αυτό το πράγμα είναι προσευχή. Και ακίνητος και αϊκίνητος. Και εδώ και εκεί. Και πουθενά και σε όλη την κοινωνία και σε όλο το σύμπαν. Και στους ουρανούς και στη γη. Και με γνωστούς και με αγνώστους. Εξοικειώνεσαι, οικειώνεσαι με κάθε άνθρωπο. Μπορεί να συναντήσει έναν άνθρωπο και να το χαρίσει μια ταβέρνα, αλλά μπορεί να το συναντήσει προσευχή και το γνωρίζει καλύτερα. Και ενώνεσαι με τον άνθρωπο. Και αγαπάς πιο πολύ τον άνθρωπο, γιατί ανάμεσα μεταξύ εσού και αυτού είναι ο Χριστός. Και ομορφαίνει σχέση και γίνεται πνευματική σχέση, γίνεται χαριτωμένος ο άνθρωπος. Αυτά λοιπόν τα δώρα της προσευχής. Αυτή είναι η θεραπεία μας που είναι ο Χριστός. Αν τώρα πάμε και στην ουσία που είναι η θεία λειτουργία. Με το καλό.